Dnevna soba.
Dakle, u današnjoj dnevnoj sobi koju smo počeli na malo drugačiji način, čuli smo kompoziciju novosadskog benda Nova koja se zove Moderna vremena, a naravno sa potpunom razlogom jer sa nama je Slobodan Vuletić, ne samo da je deo ovog benda, nego je i nešto drugo. Naime, Slobodan je nastavnik u osnovnoj školi i pored toga naravno bavi se još nekim zanimljivim stvarima vezanim za obrazovanje. Pa Bobo, dobar dan, dobrodošao kao prvo.
Dobar dan, bolje te našao.
Ovako, dakle, ušli smo u drugi mjesec nekog našeg tog vanrednog stanja. Jedna od stvari koja je uspostavljena je rad sa đacima preko TV kanala, ali i putem interneta. Kako se tebi čini nastava na daljinu prema dosadašnjim iskustvima?
Pa evo, ovako sad u ovom momentu možemo da kažemo da je prošlo nekih mjesec dana ovakvog rada. I naše iskustvo se od starta mijenjalo. Najprije je bilo jako važno da se po uvođenju tog vanrednog stanja učenici privole učenju na novi način i da se motivišu za učenje u novim okolnostima. Naravno, svi su se pitali kako će to da izgleda, budući da je glavna obeležja školovanja zapravo socijalna interakcija među nastavnika i učenika i taj neki fizički kontakt. Tako da tu su ulogu, da kažem, odigrali značajno mediji, kao što su računari, tablet, internet, i oni su premostili taj neki jaz koji je nastao. I mogu da kažem da su socijalne mreže i ovi kontakti koje ostvarujemo recimo putem Vibera danas vrlo intenzivni, tako da su nas u tom momentu, da kažem, spasli i to se pokazalo kao neki, da kažem, dobar način da održavamo neku komunikaciju i kontinuitetu i da informišemo roditelje šta konkretno učenici treba da rade. Tako da mislim da smo, da kažem, nekako sada uhvatili neki talas i držimo se eto toga. Znači, nastava se odvija preko televizije, mi to pratimo i prilagođavamo se.
Koliko obaveza imaš oko svojih đaka? Mislim, ja lično kao roditelj naravno gledam svoju decu koja su također u osnovnoj školi i ima tu baš onako dosta obaveza i za njih, a verujem da ima onako drugačijih i baš dosta obaveza za nastavnike.
Pa ja sam ovako, da kažem, razmišljao i kad sam merio lično vreme koliko ja zapravo provedem, teško da sam i došao do neke brojke, ali sam shvatio ovako, pošto nastava počinje na RTS-u od 8 časova, znači to traje do nekih 9:30 ili 10, nekad imaju 2, nekad 3 časa. Ja sam za sve to vreme aktivan uz televizor, zato što te učiteljice zadaju neke zadatke i mi imamo zadatak da uklopimo taj program sa televizije sa našim planom. Nekad se bukvalno poklopi nastavna jedinica koja se odvija, nekad bude nešto drugačije, na primjer iz matematike, tako da ja recimo 2-3 sata planiram uopšte nastavu, a posle toga u toku dana sam dostupan roditeljima za sve informacije vezano za učenje i najviše, da kažem, vremena mi ode na pregledanje domaćih zadataka, na ono što su učenici radili tokom nedelje, a ja sam to, da kažem, ostavio za vikend, jer recimo jedan roditelj mi pošalje oko 20-25 fotografija onoga što je urađeno tokom nedelje, 27 učenika. E sad, meni je to 700 fotografija, 700 neke radove koje pregledam, a kolege mi po 200-300 đaka, tako da su oni bukvalno blokirani po ceo dan i non stop provode pored, eto da kažem, pametnog telefona i pregledaju fotografije. To je najteži deo, znači davanje povratne informacije o radu.
Pretpostavljam da smo donekle odgovorili na sledeće pitanje, a da to da uz naravno dobre stvari i dobro je da deca idu u školu i dobro je da se to ipak nekako sistem održao, ima i nekih mana ovaj sistem?
Pa ima sigurno ovaj sistem nekih mana, da kažem, prvo to je uspostavljeno bilo na brzinu, ali ono što je glavna mana to je što nema tog fizičkog kontakta, znači ali učenici istovremeno imaju priliku da uče kao nijedna generacija pre njih što nikad nije učila ni u svetu. I stvarno zvuči teatralno, ali ovo je istorijski moment u pedagogiji. Sada mane ovakvog načina rada su, ako mislimo na decu, što nema socijalne interakcije, znači nema tog fizičkog kontakta i kontakta oči u oči, što je zapravo moment koji motiviše učenike za rad. Jer znam iz iskustva, ta blizina i taj dodir, ta neka pedagoška ljubav koja se osjeti u nekoj socijalnoj interakciji, to je ono što daje, da kažem, vetar u leđa, a mi to ovdje nemamo. E sad, s druge strane, i roditelji isto, da kažem, trpe i podnose, i sigurno i ti kao roditelj osjetiš to, a to je ta komunikacija koja se odvija asinhrono. Znači, mi šaljamo porukice putem Viber grupe, neko odgovori istovremeno, neko odgovori kasnije, neko postavi pitanje i stalno smo online. Znači, stalno smo dostupni, ta komunikacija traje od 8 ujutru pa do 9-10 uveče.
Dobro. Deca danas ipak kao jako rano ulaze u taj svet kompjutera i modernih tehnologija. Kako oni u stvari reaguju na ovo? Lično mi se čini da su oni to nekako brzo premostili i da su se brzo privikli na nove metode tehnologije i predavanja.
Pa vidi, ovako sigurno je da kažem da je nauka i struka ostavila svoj uticaj. Naprimjer, informatika u obrazovanju već postoji, znači decenijima nazad. A došli smo, da kažem, u ovom momentu do jednog pitanja uloge medija u obrazovanju, uloge medijskog obrazovanja, i mislim da je po prvi put, da kažem, televizija dobila svoju obrazovnu funkciju, pogotovo na javnu servisu kao što je RTS, da imamo bukvalno celodnevno emitovano obrazovne sadržaje. Tako da mislim da to deci prija. Mislim da prije čak i grupi roditelji koji su vidjeli da konkretno na televiziji sad ima nešto osim informativnog programa i da se pogleda, se saopšti učenicima. S druge strane, deca su prijemčiva za ove nove medije, pametne telefone, tablete, ovo je njihova, da kažem, medijska stvarnost, tako da mislim da je to njima leglo. E sad kažem, ono što iz uloge odraslog i nastavnika i da kažem neko ko se bavi, primećujem i znam da je to jako opasno, a to je taj nedostatak socijalne interakcije koji, da kažem, postavlja socijalne i možda neke psihološke, da kažem, ne da postavljaju ali neke nedostatke. Znači, nemamo u potpunosti ostvarenu funkciju obrazovanja i vaspitanja.
Dakle, pretpostavljam da je ovo moglo i malo drugačije da se organizuje. Da li su sad te mere onako baš utrefile, što bi rekli, senzibilitet svega i da li smo pogodili? Da li to nekako moglo i drugačije da se izorganizuje? Šta misliš?
Uvek kad se nešto, da kažem tako, isplaniri, dogodi, pogotovo nešto krupno ovako, dođe do te neke pojave naknade pameti. Svako se sjedi šta je moglo sad da se desi. Ja sam siguran da postoje još neki načini, na primjer, da se to, da kažem, malo ublažilo, da je ostalo na tome da se proceni u kojim regionima postoji. Ovako je, da kažem, centralizovano i cijela država je, znači, došla do tog nivoa i mi u suštini ne možemo tu ništa ni da... Novo izmislimo, kad pogledamo samo region, znači u Hrvatskoj, Bosni, Sloveniji, svuda se odvija nastavno taj način. Tako da su obrazovne vlasti ipak primjenile neku meru koja je prihvaćena i u regionu i to je, da kažem, u tom periodu, znači kad se nije znalo razmera da kažem, ovog virusa i uopšte koliko je opasnost po zdravlje, ovo je bilo najsigurnije da učenici ostanu kod kuće i da dobijaju, da kažem, posredno putem medija neke obrazovne sadržaje. E sad kažem, najviše će tu osjetiti osmaci, na primjer maturanti, oni su, da kažem, malo najviše u problemu i roditelji, pošto sigurno na taj izbor, da kažem, dalje struke, odnosno školovanja, je bio u problemu. Međutim, mislim da je ministarstvo sad našlo neki način da premosti i bit će, da kažem, Zavod za unapređenje obrazovanja je donio neku meru da će biti probni, da kažem, neki prijemnik gde će učenici moći sami sebe da provere putem interneta, dobijeće zadatke. Tako da sve se sada svelo na taj lični nivo i ne mogu ništa da kažem sad protiv ove mere. Ja lično nemam neku drugu ideju kako bi to funkcionisalo, ali ukazali smo eto poverenje sad o vlastima što se toga tiče i kažem, kad smo sagledali situaciju u regionu, to je metod koji funkcioniše svuda.
Zanimljivo je da si, pomenuli smo da si nastavnik, pomenuli smo da si deo benda Nova, odnosno, jel praktično da kažem taj neki frontman, pevač i kompozitor, ali je zanimljivo da si i doktor nauka komunikologije, ali ja nisam siguran da znam šta je to tačno. Pa šta bi to, šta u stvari obrađuje taj sektor komunikologije?
Pa sektor komunikologije obrađuje, znači, fenomen komunikacije u svim, da kažem, pojavnim oblicima. Ono što je danas u cijelom svetu zastupljeno, to su mediji, tako da komunikologija se studira najčešće u okviru medijskih studija, u okviru politikoloških nauka, ali je moj doktorat se konkretno bavio odnosima sa javnošću i obrazovanju. Ja sam se bavio konkretnom temom kako osnovne škole organizuju i ostvaruju odnose sa javnošću, znači kako komuniciraju sa roditeljima, sa učenicima. I da kažem, bavio sam svim nivoima komunikacije, od masovne, interpersonalne, organizacione, tako da ja sam odabrao da se time bavim i da kažem, evo, mogu neki 60-ak radova sam ispisao, odbranio na naučnim konferencijama i tako dalje, tako da ja ovu situaciju sagledam, znači, i kao čovjek iz struke, ali neko ko se bavi to naukom, tako da ova cijela situacija je vrlo inspirativna i vidim da su, da kažem, odseci za sociologiju, psihologiju već krenuli sa anketama. Jer ovo je sada izuzetno značajan društveni moment koji, da kažem, iziskuje neki naučni pristup i da dođemo do nekih naučnih zaključaka i pojava. Tako da ja upravo sad i planiram neko istraživanje da radim sa kolegom vezano za nastavu putem interneta i efekte ovakve komunikacije o kojima sam malo preto govorio o ovim nekim prethodnim pitanjima.
Dobro, svaki čovjek ima svoj neki lični stav, jel tako? Koliko možeš nesmetano da kažeš ono što misliš iz ugla običnog građanina, ne toliko iz ugla nastavnika?
Pa iz ugla običnog građanina mogu da kažem da je proteklo 10-15 godina jako teško reći iskreno nešto što čovjek da kaže smatra, a to su neke sada karakteristike demokratske neke tvorevine koje mi sad proživljamo. Tako da, kaže francuski sociolog Pierre Bourdieu, želim da se svako oglašava za ono za što je nadležan. Smatram da nastavnici treba da se oglašavaju i u ovom pojavom, da kaže, su oni postali vidljivi na televiziji. Jer sad kad razmišljam ovako kao građanima, pošto da kažem, živimo ovde i radim, jako je teško reći nešto iskreno i mislim da tu veliku ulogu imaju, da kažem, društvene grupe kao što su neko udruženja građana. Tako da, Znači, moj savjet svima da, ukoliko žele da nešto kažu saopšte javno, da iskažu svoj stav, da se udruže sa nekim i da putem nekih udruženja, da kažem, komunicira ovako na nekom javnom nivou i da će tada, da kažem, ta moć imati neki značaj. Jer status građanina je danas ovako ugrožen sa više nekih strana, ali to je neka druga tema.
Na socijalnim mrežama često imamo prilike da vidimo razne komentare, što pozitivne, što negativne, i deluje da nekad za neku smešnu stvar dobijemo takozvano onih lajkova jako puno, a za neku ozbiljnu kritiku ili pohvalu brojka bude maltene jednocifrena. Šta je razlog tome?
Pa, ja sam, evo da kažem, recenzent u naučnom časopisu i često, da kažem, čitam literaturu koju mi pošalju kolege, naučnici, doktori nauka, profesori i tako dalje. Hoću da kažem, jako je teško doći do pravog mišljenja. Pravo mišljenje je nešto što se brusi, što se stvara, to je jedan biser do kog se dolazi. A ljudi imaju, da kažem, sada pristup društvenim mrežama i putem tog telefona mogu da kažem bukvalno ono što misle tog trenutka. Ali ja to ne tumačim kao mišljenje, niti kao neki sud, nego prosto eto tako neki naprasni moment. Ali ako govorimo o tim nekim komentarima koji se pojavljaju, mislim da je tu pitanje jedna pojava etikecije, znači etičko komuniciranje na internetu, i to je ono što, da kažem, je deo, da kažem, savremene medijske kulture. Tako da toj pojavi etikecije treba malo više da se govori, treba malo da bude više edukacije, da kažem, i u osnovnom i u srednjem obrazovanju, pogotovo na fakultetu kroz neke oblike medijskog ispunjavanja i nečem sličnom, jer ti građani zapravo dolaze u situaciju svakodnevno da daje neke komentare, ne razmišljajući o tome da li povređuje neku ličnost, da li, da kažem, koja je težina izgovorene reči. To je ono što je, da kažem, meni ovako interesantno. Tako da smatram da ta etikecija treba da se kroz obrazovanje ponudi kao neki zdrav način etičkog komuniciranja u društvu, i mislim da bi onda imali mnogo manje, da kažem, loših komentara, ljudi bi više kroz tu kulturu vodili računa šta zapravo govore i pišu, jer treba da stanu iza te reči, znači treba da snose odgovornost za ono što je napisano i izgovoreno.
Dobro, kako iz svog ugla misliš, odnosno kako trenutno ti se čini da bi trebalo pokrenuti sistem nakon završetka pandemije? Škola tokom leta, da ili ne?
Pa ja nisam za to da se škole, da kažem, organizuju preko leta, jer to ima više razloga. Prvo, škole ni nemaju klimatizovane prostore i, na primjer, u mojoj učionici gde imam klimu, ali nije, da kažem, ispravna, je temperatura negde 28-30 stepeni, što stvarno je nepodnošljivo. S druge strane, psihološki moment je jako težak, znači svi mi uđemo spremno u tu novu školsku godinu i onda nam opada, da kažem, i radni elan i kapacitet, a pogotovo kapacitet učenika, i njima je potrebna ta pauza, jer nama je leto u stvari godišnji odmor, koji i nije 3 mjeseca kako ljudi misle, nego bukvalno formalno mjesec dana, jer mi imamo obaveze do kraja juna, a nekad i češće. Ja sam, na primjer, administrator sajta škole i konstantno kačem i u ovoj situaciji sveže informacije, stalno sam u razgovoru s direktorom. Škole se renoviraju preko leta, znači koristi se taj prostor za rad, i mislim da bi to prosto bilo nemoguće da se preko leta radi, a mislim da je ishod cijela ove situacije da će da se prekine da kažem moment negde, recimo, možda polovinom maja, i da ćemo imati neki možda mjesec dana da završimo neku evaluaciju rada i da kažem formalno zaključimo ocena, ali kažem, jako je važno odvojiti računa o osmacima i učenicima završnih godina srednje škola, koji treba, da kažem, da upisuju fakultete, jer život mora da teče. Tako da mislim da će se ovo prekinuti u nekom momentu i da ćemo se vratiti učionice zbog, da kažem, formalne evaluacije, a mislim da bi to bilo, da kažem, potrebno iz psihološkog razloga učenicima. Tako da ne škola leti, i da će to ipak do kraja juna da se sve završi.
E dobro, sad da krenemo putem možda onoga što je meni najbliže, a to je naravno rock'n'roll. Vreme u karantinu za sve one koji imaju hobi daje naravno mogućnost da možda malo više vremena posvete upravo tome. Tvoj hobi je ozbiljan, bend Nova je jedan od predstavnika novosadske alternativne rock'n'roll scene. Koliko radite u ovim uslovima?
Pa hvala ti na tom pitanju, zaista muzika je spas. Mi smo pred cijele ove situacije planirali promociju našeg albuma Moderna vremena, kojeg smo izdali eto negdje tamo na jesen 2019. godine, pre par mjeseci, i to nas je, da kažem, sada sprečilo, prosto eto nema i gostovanja, nema rada kafića, lokala. Sad se trenutno bavimo više nekom logistikom i strategijama šta dalje raditi, pošto smo izbacili 3 spota, planiramo eto šta ćemo dalje da radimo. Inače, ko nas prati, ko zna za nas, uveli smo i klavijaturu. Igor Stepanović, Stepa je da kažem, prešao i na radne klavijature, iako svire drugu gitaru, tako da smo malo aranžmanski isto prepravili neke pesme i time smo se više bavili nekim kvalitetom. E sad, u ovom momentu smo svi, da kažem, ostali kod kuće i naš basista je dobio bebicu, da kažem, prinovu u kući, tako da svako od nas ima neku svoju zanimaciju, ali stalno smo u kontaktu i nove pesme se, da kažem, neke ideje se valjaju, nešto će biti od svega ovoga na kraju, tako da izolacija, da kažem, ima i neke pozitivne momente, pogotovo za umetnike.
Mm-hmm. I dobro, i za kraj, da li će ova situacija doneti neke nove inspiracije za pesme ili ćemo svi zajedno želeti da što pre zaboravimo ovo što nam se dešavalo?
To mislim da ćemo, da kažemo, po završetku svega ovoga, prvo poželjeti sve to zaboravimo, se vratimo na normalnim okolnostima, ali ipak je ovo ostavilo nekog traga, tako da smatram da će nešto da se dogodi, makar neka kritika, komentar vezan za cijelu ovu pojavu. Za sebe ne mogu da kažem ništa, znači nikad nisam planirao svoj neki kreativni tok i proces, ali u svakom slučaju da ostavlja traga, znači ostavlja traga na psihu, izolaciji, karantini i sve te informacije koje upijemo, tako da siguran sam da će nešto biti, ali ostavit ćemo to, da kažem, vremenu da prosto potvrdi šta će nam doneti.
Dobro, hvala ti puno, bio je ovo Slobodan Boba Vuletić iz benda Nova, nastavnik, profesor, doktor nauka. Mi ćemo za kraj čuti još jednu kompoziciju benda Nova koja se zove Naše nebo, a nedavno je snimljena, naravno, prošle godine, negdje, ili tako, u jesen, i upravo ćemo čuti ovu kompoziciju. Hvala ti puno na gostovanju u dnevnoj sobi o radiju.
Hvala i tebi, svako dobro.